Flygtninge og fred og fra Tarm Lokalradio bringer her talerne fra demonstrationen sammen mod racisme og diskrimination. Det foregik i Aarhus den 20. 3. 2021 på FN's Internationale Dag mod Racisme og Diskrimination.
Vi er her og markerer FN's Internationale Dag mod Racisme. Vi opfordrer alle til at bruge mundbind og overholde sådan de almindelige afstandskrav, mens I er her. Der er al mulig grund til at markere modstand mod racisme. For det er fuldkommen grotesk at mene, at nogle mennesker er bedre end andre på grund af deres hudfarve, oprindelse eller religion. Og det er fuldkommen menneskeligt, at vi i dag spærer afviste asylansøgere ind i udrejsecentre, der på mange måder er værre end fængsler. Det vil i dag første taler sige noget om. Velkommen til Gerda Hedegaard.
Jeg er frivillig på Kærsundborg, og der ligger ud ved Kikas. I morgen er det 5 år siden, at Kærsund Hovedgård slog dørene op. Og i dag er der mange kvinder derude. Der er lige nu 33 kvinder, og det er cirka 10% af alle de mennesker, der sidder på Kærsundborg. Af de kvinder, der er der 7, der derhjemme har mindreårige børn. Og der er sandsynligvis lige så mange fædre, der også har mindreårige børn derhjemme. Jeg vil koncentrere mig om at fortælle jer om en af de kvinder, mødre, som jeg har haft noget at gøre med i al den tid, hun har siddet på Kærsundborg. Hun hedder Sina, og hun har boet i Danmark siden 2012. Hun kommer fra grænseområdet imellem Iran og Irak, og hun er kurd. Hendes mand, han er dansk statsborger, og begge deres børn er også danske statsborgere. Børnene og deres far, de bor i Horsens, i nærheden af farens øvrige familie. Og der er et særdeles godt forhold imellem Sina og hendes svigerfamilie. Og de er meget ressourcestærke. De vil gerne klare sig selv. Sina er analfabet. Hendes børn er i dag 8 og 5 år gammel. Og hun har fået afslag på asyl 3 gange. Hun blev anbragt på Kærsundborg i 2017, mens hun endnu ammede sin yngste datter. Dengang kørte familien hende frem og tilbage mellem hjemmet og Kærsundborg en køretur på knap en time. I de første leveår, der var datteren indlagt på sygehuset 3 gange, og derfor kneb det ofte på Sina med at overholde hendes meldepligt på Kærsundborg. I 2018 der fik hun derfor en dom. Hun blev faktisk gjort kriminel, fordi hun prioriterede sin lille datter frem for at have meldepligt på Kærsundborg. Og dengang fik hun en straf på 1000 kroner. Men Sina, hun lider meget under de forskellige retssager, der er imod hende. Hun forstår ikke rigtig, hvorfor hun ikke må være hos sin familie. Hun føler, at det er hende, der er problemet for hele familien. Og hun begynder at gøre skade på sig selv. Hun konsulterer en psykiater, og han er meget bekymret for hendes mentale tilstand. Sinas mand og hans søster, de skiftes til at hente Sina hjem hver eneste dag. Når Sina har overholdt sin meldepligt klokken 9, så venter de uden for gitterporten og kører hende til Horsens, og der får hun så sin medicin, fordi familien ikke tør overlade det til den stedlige klinik på Kærsundborg om at give hende den korrekte medicin. På grund af datterens flere hospitalindlæggelser og ret svage helbred som spæd, så fortsætter Sina med at overtræde sin opholds- og meldepligt. Datteren er nu 3 år gammel, og Sina føler, at hendes plads er hos hende, når hun ligger på hospitalet. Derfor tiltales hun igen i 2019 for flere overtrædelser af opholds- og meldepligten. Den 30. april 2019, der afsiges der igen dom over Sina.
idet hun delvis erkender, at hun har prioriteret sit barn frem for at overholde meldepligten, så idømmes hun nu 10 dages fængsel. I december 2019, der bliver hun så afhentet af politiet uden forvarsel. Hun er på vej ned for at møde sin mand for at skal køre hjem til Horsens. Og der holder politiet med 3 mand stærkt og putter hende ind i en politibil og kører hende til Forserud. Hun aner ingenting. Hendes psykiske tilstand er dårlig. Hun er analfabet. Hun får intet med sig. Ikke engang sin mobiltelefon tillader hun at få med. Hun er blevet uhyggeligt tynd, sover ikke og har mistet appetitten. Hun kan ikke sove på det lille værelse, her som hun bor. Her er ikke særlig hyggeligt. Her er et bord, en stol, et skab og en seng, og ikke spor andet. Hun ser grimme ting for sig. Hun ligger søvnløs om natten og fantaserer om alt muligt forfærdeligt. Hun holder sig helt for sig selv i de timer, hun er på Kærsundborg. Hun har været meget selvdestruktiv og skåret sig mange steder på kroppen. Heldigvis er der en anden enlig mor på Kærsundborg. En enlig mor, eller ikke enlig mor, for faren er også derhjemme. Hun har 3 mindreårige børn. Men hun er meget ressourcestærk, så hun sidder ofte hos Sina om natten, når hun har noget svært ved at sove. Sina, hun mener, at alt det hele, det er hendes skyld, og hun hører i det hele taget meget rundt i skyldspørgsmålet, og hun føler, at hun er til besvær. Det eneste, der holder hende oppe, det er tanken om de 2 børn. Sina misser igen sin meldepligt 3 gange. Derfor så skal hun den 4. februar i ret, og hun ved, at hun måske står til 1 års ubetinget fængsel. Dagen før hun skulle i retten, der overnattede hun nede hos sin mand i Horsens, fordi hun gerne ville have ham med op til retssagen. Desværre så forsøger hun om aftenen at begå selvmord. Heldigvis er det svigerinden, der opdager det. Børnene opdager ingenting. Så hun bliver selvfølgelig i hast bragt til Horsens sygehus. Næste morgen, hvor hun skulle i retten, der tager vi ind i retten alene, fordi manden han er inde hos hende på sygehuset. Derfor får man i retten lavet det sådan, at sagen bliver selvfølgelig udsat, og hun bliver indstillet til en mental undersøgelse, som der er cirka et halvt års ventetid på at få. Vi havde regnet med, at når Sila kom sig, så ville hun blive overført til Herning sygehus. Men nej, det blev hun ikke. Efter 2 dage på vores sygehus, så bliver hun sendt tilbage til Kærsundborg. Udlændingestyrelsen, de vil ikke tage spor hensyn til, hvordan Sinas mentale tilstand er. Trods det, at en psykiater har været inde og sagt, det er fuldstændig forkastet, det I gør mod den her pige. Forud, der venter nu mentalundersøgelsen, og derefter en fængselsdom på op imod 1 år. Samtidig så har hun søgt familie på en sammenførelse med sønnen, og her er en behandlingstid på 10 måneder. Men sådan skulle det ikke gå. I ugen op til, at Danmark lukkede ned med corona, der ringede Sinas mand til os. Han var fuldstændig rundt på gulvet. Sina var afhentet af politiet og skulle fremstilles i retten i Herning. Vi kunne ikke nå derind, og Sinas forsvar var på vej til et møde i København. Så hun fik en helt fremmed, ny bestikket forsvar. Hun fik 3 måneders fængsel, og det blev i surrogat på psykiatrisk afdeling i Herning. Da coronaen lukkede ned, og lukkede vi også ned på besøgene fra Sina. Og så skal der ikke en række fantasi til at forestille sig, hvordan de 3 måneder de blev for Sina. Hendes børn så ikke deres mor i samme periode. Datteren, som i forvejen har lidt meget under morens ustabile tilstedeværelse i hjemmet, har selvfølgelig lidt utrolig meget i de 3 måneder. Sønnen er gået fra at være en naturlig og udadvendt dreng til at være stille og indesluttet. Og han har nu her efter sommerferien gået 1. klasse om igen. I dag, der er Sinas tilstand så dårlig som aldrig før. Hun er slet ikke sig selv. Hun kan ikke føre en normal samtale med nogen. Taler usammenhængende til vægge og døre og bliver til stadighed fyldt med angststempende medicin. Kun når hun er sammen med børnene, tændes der en lille gnist i hendes øjne. Og hun har her i 2021 været indlagt på Skype 2 gange til operation, fået kateter sat op og har haft det rigtig svært. Men alligevel har hun ikke fået lov til at være hjemme i sygdomsforløbet. Hun skulle ligge på Kærshovedgård. I august sidste år, der får hun afslag på familiesammenføringen med sønnen. Skal forlade Danmark med indrejseforbud i 6 år. Sagen er anket. Her i løbet af de næste få dage, da skulle familien gerne få at vide, hvad anken er blevet til. Og så skal jeg lige til sidst sige, at familien selvfølgelig har læst min beretning her, og er indforstået med, at jeg fortæller dem. Tak.
Tak til Gerda. Det er jo både grotesk og menneskeligt. Og det er også decideret modbydeligt, hvordan retorikken i Danmark er blevet grov og fremmedfjendsk. Velkommen til dagens næste taler, som er Lise Bakke fra Alternativet.
Hej til alle sammen, og velkommen her på Klostergården til FN's International Dag mod Racisme. For racisme, det har vi jo altså også her hos os i Danmark. Vi lægger øre til den negative retorik om etniske minoriteter fra såvel højrefløjen og socialdemokraterne. Og retorikken, den bliver tiltaget hård og racistisk. Indtil videre, der har vi ført til en lovgivning om forskelsbehandling af os alle, både etniske danskere og etniske minoriteter. Vi skal have lukket hullerne i Danmarkskortet. Jeg ved ikke, om I husker den sætning, som Løkke Rasmussen sagde, da han i 2018 tog røden fra ud af Dansk Folkeparti. Rundt om i Danmark, der er der parallelsamfund med mange mennesker, med de samme problemer, som er klumpet sammen. En negativ spiral, en modkultur, det var det, han sagde. Vi skal have lukket hullerne i Danmarkskortet. Det var det, der gjorde, at da vi lavede denne her, det var startskuddet til ghetto-loven. Og den negative retorik, som udskammer og stigmatiserer etniske minoriteter og danskere. Retorikken gentages i det uendelige, og er blevet værmandseje, som vi tror på. Loven om ghettoparken er det største eksperiment om at dele befolkningen, som den danske stat nogensinde har sat i gang. Vi er nu delt i A- og B-hold. A-holdet kan bestemme, om deres børn skal i daginstitution, og hvor de vil bo. B-holdet har staten til at tvangsforflytte og tvangsinstitutionalisere. B-holdet udsætter vi for dobbeltstraffe. Vi river dem væk fra venner, fra bekendte og deres trygge netværk. Danmark er det eneste land i den vestlige verden, hvor staten kalder sine boligområder for ghettoer. Vi udskammer vores medborgere, både etniske minoriteter og etniske danskere i disse boligområder, de såkaldte ghettoer. Medborgere, hvoraf mange i forvejen har det svært, hvor nogen har så mange udfordringer med bagage, at de har svært ved at tage en uddannelse, ved at få et job, hvor en del derfor har fået tilkendt førtidspension, hvoraf nogen lider af PTSD. Bliver det lettere at tage en uddannelse, at få job, at leve med psykiske udfordringer, at leve sit liv overhovedet ved en tvangsforflytning. Jeg har talt med nogle af dem, som bor ude i Gellerup. De føler sig degraderet, De føler sig som andenrangsborgere. De føler sig ekskluderet, uretfærdigt behandling og ikke mindst utrygge. De har levet deres liv ude i Gellerup. De har gået i daginstitutioner, de har gået i skole, til fester, taget uddannelse, sparket bold på græsplænen med deres kammerater. De har kørt på skateboard på fortovet. De har levet et helt almindeligt liv, ligesom os andre. Jeg spørger, er det sådan et samfund, vi ønsker, hvor vores politikere fordømmer og stigmatiserer og straffer med dobbeltstraf, fordi man bor i et bestemt område? Det var højrefløjen, som lagde ud, og Mette Frederiksen videreføre udskamningspolitikken. Retorikken er nu blevet til stereotyper, til skræmmebilleder og fordomme, især over for minoriteter med muslimsk baggrund. Men ingen etnisk gruppe går ham forbi. Det er helt uden, at vi har talt med, været venner med, eller har aflagt besøg i de såkaldte ghettoområder. Ved vi overhovedet, hvad det handler om? Eller er det bare gætterier? I denne uge, som I nok ved, foreslog vores statsminister endnu en stramning om, hvor mange etniske minoriteter, der må bo i udpegede boligområder, underforstået almennyttige boligområder. En af alternativets værdier er mod. Vi skal have mod til at gøre op med den statsracisme, som finder sted her i Danmark. Vi skal gøre op med alle former for racisme. Vi skal være modige og sige fra over for de politikere, som via deres retorik udskammer og nedgør befolkningsgrupper. I stedet for at udskamme, så kan vi hjælpe. Vi kan rådgive de, der har behov. Uanset etnisk baggrund, hår og hudfarve, uanset politisk ståsted og religiøst tilhørsforhold, og uanset hvad vi hver især har med bagagen. Et menneske er et menneske, og vi er alle ligeværdige. Ved at åbne op og lytte til hinanden, ved at være nysgerrig på hinanden, ved at fortælle vores historier til hinanden, ved at samtale om vores værdier, så får vi en forståelse af, hvem er jeg og hvem er du. I Alternativet, der ønsker vi et Danmark, hvor vi er sammen, hvor vi værner om hinanden, og vi drager hinanden ind i de mange fællesskaber. Det var ordene. Tak fordi I lyttede.
Mange tak til Lisi. I flygtningelejren i Moria, der lever masser af mennesker, og deriblandt tusindvis af børn i et helvede. Det er der nogen, som arbejder på at ændre. Jeg vil godt sige velkommen til Rosa Angela Vatula fra Mellemfolkets Samvirke i Aarhus. Rosa will be speaking in English.
Hello and welcome to be here. My name is Rosa, and at the moment I am working with Mellemfolkets Samvirke Aarhus, which is an NGO working in Denmark to fight inequality. In our organization, we believe that no society can be truly just or equal until every member of it enjoys the same rights, regardless of the race, skin tone, or cultural background. For this reason, last year in February, we started what is now known as the Moria campaign. For those of you who might not know what Moria is, Moria is a refugee camp in Greece on the island of Lesbos, which was originally intended to host around 3,000 people. But with time, it has developed to become a small town in which there were living around 20,000 people in really, really bad situation and living conditions. To complicate things further, last September there was a fire in Moria, which has destroyed most of the camp, and the response of the Greek government and the EU in general has been quite pitiful. rather than moving these people and the residents of the camp to proper shelter where they could have received assistance, they led to the creation of a new camp, which is now commonly known as the Mora 2.0, and in which the living conditions are even worse than the original camp. There is no electricity, there is no water, there is no school for children, and it is also very hard to estimate how many people are exactly living in there, but according to our latest information, there should be around 8,000 people living in these conditions, and of which around 40% are children under 18 years old. Food is served only once or twice a day, and it's not sufficient. There is no school or any sort of protection for the children. It is not uncommon to hear stories of children dying because of thirst, or children cutting themselves because they don't want to live in these conditions anymore. And try to imagine how easily it is for diseases to get spread in these campuses. And I'm not only talking about corona, I'm talking also about diarrhea, vomiting, skin diseases, and many, many others. So when we started our campaign in February 2020, our demand was very easy. We asked the Danish government to rescue 500 children from the Mora camp to bring them to Denmark, because we believe that Denmark has both the time and the space to help these children. To complicate things further, in fact, there is also the legislature in Europe when it comes to asylum applications. So when people are coming to Europe, they can apply for this status only in the first country in which they arrive. And Greece alone had to process last year 75,000 applications. That means that when children arrive to the Mora camp, they are trapped there for many, many months before they can move to appropriate relocations. Denmark instead had to process only around 2,700 applications, which is the lowest in 11 years. In June, we changed a little bit our campaign, we reorganized, and we took a little bit of a more local perspective and angle. We were campaigning in different municipalities, in different towns, with 500 teddy bears. Each of them was symbolizing a child from the Mora camp. And we were asking the municipalities and the city councils to debate and to express their willingness to accept a few of these children. This has resulted to 25 debates, 40 local proposals, and 14 cities that have expressed actually their acceptance of these children. We also had a petition, which in total has reached around 40,000 signatures, which is great. And thanks also to our online campaign and social media, we've been able to mobilize around 50,000 people. However, this is not enough. And especially given the latest announcement of the Danish government, in particular, I am referring to the goal of having zero asylum applications in the country in the next years, are clear symptoms that we are far away from reaching our goals. However, I also want to be positive, and we want to be positive in our organization, because we have mobilized a lot of people, and that is also a clear symptom that if we join our forces together, nothing is impossible. So I'm really glad to see so many of you standing here today, and I really hope that after today, what you will do is trying to help changing the narratives around the children and around the situation of them. These are children that are not coming here because they want to steal our jobs. They are not coming here because they want to live on the state benefits. These are children that are already traumatized by the wars and the disaster they were trying to escape from. These are children that most of the time don't even have their families or parents with them, which means that when they left their home country, they were alone and they have no protection. So I really hope that after today, you will go home and perhaps talk about it with your families, with your friends. You will try to change by every day is more justice, which one is the narrative running these people, and try to make people understand that these are just people, and children in particular, that are less lucky than we are. And therefore, we have the moral obligation to do everything that we can to help them and rescue them. Thank you very much.
Thank you, Rosa. Det er sådan, at nogle af os, vi kan leve forholdsvis uforstyrret sammen med vores partner. Det er der andre, som ikke kan få lov til, fordi absurde regler for familiesammenføring forhindrer dem i det. Det vil Andreas Steenberg fra Det Radikale Venstre fortælle os om. Ordet er dit, Andreas.
Tak for det, og tak til jer, der er kommet. Der er mange ting i livet, som kan være svært. Det kan være svært at finde sin plads i livet. Det kan være svært at være syg. At miste en, man holder af. Det kan være svært at få en uddannelse. Svært at finde et job. Men der er én ting, som ikke burde være svært. Og det er nemlig at få lov at bo med den ene person, man elsker, i sit eget fædreland. Desværre er det sådan i dag, at rigtig mange borgere, også danske statsborgere, oplever, at de skal gennem en stor kamp mod den udlændingelov, som vi har i Danmark. Det er helt meningsløst, at staten bringer så meget ulykke til sine egne borgere, alene på grund af deres valg af kærlighed. Alene fordi ægtefællen kommer uden for EU. Jeg skammer mig over den uværdige, meningsløse og gennemgående helt urimelige behandling, vi udsætter folk for alene på grund af kærligheden. I 2002 blev retten til familiesammenføring fjernet. Dengang og i dag står der simpelthen i udlændingeloven, at hvis man som dansk statsborger eller borger i Danmark bliver gift med en person uden for EU, så har den borger ikke nogen saglig grund til at bo i Danmark mere. Værsgo, hvis du finder kærligheden uden for EU, så skrid. Du kan bare flytte væk fra dit eget land. Danmark og vores borgere lever af verden og i verden. Men finder vores statsborgere kærligheden på nettet, på rejsen, på arbejde eller studiet uden for EU, så mødes de af en mur af helt groteske regler, som kun har til formål at få selv vores egne borgere til at forlade landet, fordi de har valgt en forkert kærlighed. Jeg synes, det burde være nemt. Lad borgere, der bor i Danmark, få lov at bo med deres ægtefælle, og så stille krav til integrationen, når man er kommet. Det burde være logisk. Det burde være sund fornuft. Inde bag murene på Christiansborg, hvor jeg har haft min daglige gang i 10 år, der har partierne SF, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige låst hinanden fast. Enten så holder man fast i alle de regler, vi har, eller også så er man sådan nogle mærkelige nogen, der bare vil lukke alle ind. Skulle vi ikke tage at komme ud af den benlås, og så begynde at diskutere en udlændingepolitik baseret på sund fornuft, almindelig ordentlighed? Skulle vi ikke tage at begynde at diskutere udlændingepolitik ud fra rent faktisk at løse problemer? Løse menneskers problemer, i stedet for at skabe problemer, selv for dansk internationale par, som intet har gjort galt. Det er den kamp, vi blandt andet i dag er samlet for at blive ved med at kæmpe, uanset hvor svært det ser ud. Det vil jeg i hvert fald gerne være med til. Tak fordi I er kommet.
Mange tak til Andreas. Hvad er det, der gør, at nogle af os, der fødes i Danmark, vi har nogle særlige rettigheder? For eksempel den indflydelse, man får, når man har ret til at stemme til et folketingsvalg, mens andre ikke har. Hvorfor skal man ikke have statsborgerskab, når det er her, man er født og opvokset? Byd velkommen til Mektin Aydin, som er initiativtager til borgerforslag om statsborgerskab til børn, der fødes i Danmark.
Tak fordi I er kommet her i dag. Jeg hedder Vincent Lindved Ejde, og jeg er byrådskandidat for Radikale Venstre her i Aarhus. Jeg er født i Danmark i 1972, men jeg blev først dansk statsborger i 1986. Dengang var det enkelt at blive, men sådan er det ikke mere. Men helt siden 1776, så har det faktisk været sådan, at børn, der fødtes i Danmark, de fik dansk indfødsret. Med tiden opstilles der dog det tillægskrav, at herfødte børn med udenlandske forældre, de skulle blive her i landet for at kunne agtes og anses fuldkommen for indfødt, som det hed. Ved indfødsretsloven i 1898, 122 år senere, der gik man over til at tildele børn dansk indfødsret efter afstamningsprincippet. De fulgte herefter forældrenes indfødsret. Men man mente fortsat, at den fuldstændige indlevelse i samfundet, som skete ved fødsel og opvækst i landet, som skulle føre til automatisk erhvervelse af indfødsret ved voksenalderen. Det princip, det fastholdt man i 106 år, helt frem til år 2004. I 2004, og det var under VK-regeringen, leder Anders Fogh Rasmussen, ændrede man det princip, der på det tidspunkt havde været gældende i 228 år. Nu var det ikke længere en ret, alle herfødte børn havde, men udelukkende nordiske børn, det vil sige børn med norsk, svensk, islandsk eller finsk herkomst. Nu var alle pludselig ikke født lige længere. Baggrunden for lovændringen var, at dansk indfødsret og de særlige rettigheder, der er knyttet hertil, efter VK-regeringens og Dansk Folkepartis opfattelse, måtte forudsætte loyalitet over for Danmark og vitale interesser for det danske samfund. Og så spørger jeg bare, hvilket barn, der er født og opvokset i Danmark, har større tilknytning og loyalitet til noget andet land i verden end netop Danmark? Findes der mod det barn? Er det ikke sådan, at et hvilket som helst barn allerhelst bare vil ligne alle andre børn, være en del af gruppen og høre til? Og er det ikke sådan, at det først er, når barnet opdager, at det ikke hører til i gruppen, og ikke anses for at være som de andre børn, at det udvikler en afmægtig modkultur? Og for hver stramning, der er blevet gennemført siden, på det, der bredt kaldes udlændingeområdet, har de uansvarlige, stolte politikere øget afstanden mellem os og dem, og øget polariseringen af vores samfund. De store midterpartier, der skiftevis har ledet regeringen gennem de sidste 20 år, har derfor et kolossalt ansvar for den glidebane, vi befinder os på nu. For det er så, at de alle har glemt ideologierne, eller blot skubbet dem i baggrunden, til fordel for populistiske strategier, der skal bevare eller opnå magten. Men hvad er magt på værd, hvis de på målsprægen opdager, at de har spildt alle deres værdier undervejs, hvad enten det er frihed, lighed og solidaritet, eller liberalt menneskesyn, der er tale om? Og ja, det er Socialdemokratiet og Venstre, jeg taler om. Det mest ødelæggende og fremmedgørende, som vi kan gøre ved et menneske, er at fratage det muligheden for at blive en del af fællesskabet og fratage det tro på, at det hører til her. Og samtidig volder vi ubodelig skade på det samfund, for et menneske, der er blevet afvist, udvikler ingen loyalitet til Danmark. Og hvad får vi ud af det? Ikke noget godt, og ej heller noget harmonisk samfund. Afslutningsvis vil jeg læse op for FN's verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948, hvor der i den allerførste artikel fremgår følgende. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. Det er to konstant klare linjer, som er umådeligt svære at gradbøje, og det bringer mig til at gentage mit spørgsmål fra tidligere. Hvis et barn fødes i Danmark, hvor hører det så til? I Danmark selvfølgelig. Lad os derfor gøre op med de seneste årtiers onde og nedadgående spiral og vende tilbage til en anstændig, ansvarlig og ikke diskriminerende politik på indfødsretsområdet for at tildele børn, der fødes i Danmark, dansk statsborgerskab. Vi er en gruppe på tværs af det politiske spektrum, der har skrevet et borgerforslag om netop det, og som er et opgør mod den nugældende praksis. I al sin enkelhed handler det om en tilbagevendelse til forholdene før 2004, for det er ikke længere siden, hvor børn, der fødtes i Danmark, fik ret til dansk statsborgerskab. I kan alle sammen støtte op om det ved at gå ind på borgerforslag.dk og søge på forslaget. Det har nummer 6227, og giv det jeres opbakning. Mange tak.
Ja, tak.
Mange tak til Bettine. Den næste taler er Anne Hegelund fra Enhedslisten. Hun vil snakke om den politiske højredrejning, der dagligt fodrer den racistiske svinehund.
I den her uge, der er det 10 år siden den syriske revolution, som desværre endte i en blodig borgerkrig. Men nu, så vil Danmark alligevel til at sende flygtninge tilbage til Damaskus som det første land i verden. Det er et tydeligt eksempel på, hvor langt til højre politikken i Danmark efterhånden er drejet. Venstre synes, at man kan jo sagtens lave aftaler med Assads diktatur om at tage imod de her flygtninge. Socialdemokratiet, de er mere på, at vi skal bare tage deres opholdstilladelse. De vil med at tilbyde dem repatriering. Og så tro dem med ingen fremtid på et udrejsecenter som Kærshovedgård. Den her menneskelige flygtningepolitik, den er konsekvensen af overvis af dehumanisering og andengørelse. Og i morgen, der er det FN's internationale dag mod racisme og diskrimination, og det er derfor, vi står her i dag. Fordi sorte og brune liv, det ikke er lige så meget værd som hvide liv i det her land. Fordi det er blevet en helt almindelig holdning, at vores forfædrefarvede pas, det giver os mere ret til et trygt og godt liv, til sikkerhed og rettigheder, end alle mulige andre mennesker. Det mener vi selvfølgelig ikke i Enhedslisten. Vi mener, at alle skal være lige, men sådan er realiteten bare ikke i Danmark i dag. Det ser man, når regeringen ikke vil tage ansvar for at hente børn i Moria-lejren til Danmark og deres familier. Det ser man, når Danmark de overlader ansvaret for danske børn og deres mødre og vores fremmede krigere i Syrien til kurderne, som har rigeligt at slås med i forvejen. Det ser man, når DF siger, at flygtninge og indvandrere, hvis de vil have statsborgerskab i Danmark, så skal de lige oplyse deres religion. Mens Nye Borgerlige siger, at muslimer de skal slet ikke have statsborgerskab i Danmark. Så langt ud er vi kommet. En gang, der var de der ekstreme racister, det var dem i DF, som man skulle prøve at holde uden for indflydelse. Nu mener statsministeren sådan cirka det samme som dem. Og næsten alle partier, de konkurrerer om, hvem der kan behandle flygtninge og indvandrere allerværst. Det er fordi, der er stemmer i at skabe splittelse og tale i os og dem, at spille os ud imod hinanden og føre racistisk politik. Men det handler ikke kun om ord og retorik, men i lige så høj grad om handlinger. For selvom Socialdemokratiet de ikke længere vil kalde Gellerup, hvor jeg bor, for en ghetto, så synes jeg ikke, at parallelt samfund er super meget bedre. Og de vil stadig rive almene boliger ned, og endnu flere af slagsen, og tvinge mine naboer til at flytte væk, fordi de synes, der bor for mange ikke-vestlige ude hos os. Og det der med for mange, det er heller ikke længere 50%, nu er det 30%. Og når man skal tale om, hvor langt den her højredrejning den er kommet, så kan man jo også se på, at det har SF det helt fint med, og det lægger de gerne stemmer til. Og det selvom, at det her, det er statsracisme. Det er det også, når unge med somaliske rødder ude hos mig, de ikke kan få statsborgerskab, selvom de er født her, og risikerer at blive smidt ud af landet eller ende i torturfængslet Ellebæk. Mette Frederiksens ord, de har magt. Og når hun bruger sin taletid på at demonisere muslimer, brune og sorte mennesker, medborgere her i Danmark, så betyder det noget. mindst lige så meget, som når det er Rasmus Paludan og Stram Kurs, der gør det. Og de her ord, de leder også til handlinger. Uden for YouTube og uden for Christiansborg. Som når muslimske kvinder bliver chikaneret eller får revet tørklædet af. Og det sker desværre endnu mere nu, end før de kamp for bryden. Og det er derfor, at det er så vigtigt, at vi står her i dag sammen mod racisme og diskrimination. Og at vi hver dag siger fra over for hverdagsracismen og bliver ved med at råbe op omkring statsracismen, så man ikke kan vende det blinde øje til eller holde sig for ørerne. Og at vi fortsætter kampen mod alt fra forskelsbehandling til hadsforbrydelser og for menneskerettigheder og medmenneskelighed. Og det kan vi kun gøre sammen. Det er kun sammen, at vi kan forvente den her uhyggelige udvikling i en mere solidarisk retning. Så tak for jer. Tak fordi I står her og fryser. Tak fordi I er med til at tage kampen op.
Mange tak til alle. Hvis man skulle være i tvivl om, hvordan racismen er med til at dele os op i et A- og et B-hold, så skal man bare se på politikken omkring hjemsendelse af flygtninge. Er det trygt og sikkert at sende flygtninge hjem til Assads diktatur? Det kan man nemlig kun mene, hvis man også mener, at de syriske flygtninge, de har ikke lige så meget ret til tryghed og til sikkerhed som en selv. Det vil Haya Tamanini tale om. Værsgo, Haya.
Hej. Jeg blev inviteret her i dag for at fortælle om Danmarks velværende og stigende fjendtlig anti-immigrationspolitik og regeringens indsats for at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien. Men først vil jeg tage et skridt tilbage og fortæller jer om en flygtning. En flygtning er et menneske, ligesom dig. Det bliver barfød på et uhuligt tidspunkt og sted. Under svære forhold, som det aldrig selv har været. Det er en person, der er gjort alt de kendte for at overleve og løbe en risiko for at finde et sted med empati, hvor det kun begyndte et nyt liv. Et liv, hvor fred, sikkerhed og retfærdighed eksisterer. Når personer bliver flygtninger, stemples dem en titel. Et usynligt stempel på deres eksistens. Det er som et anklæde hul, ingen kan se, men alvel er det. Et stempel, det tjener som en konstant påminnelse om hvad det mister. Men det stræber efter et gennemskæve et liv. Det lærer nye sprog, omfavner forskellige kulturer og begynder langsomt at føle at det hører hjem, hvor det er. For mange, de flygter fra krigen i Syrien, er Danmark blevet det sted, hvor der har fundet fred, sikkerhed og retfærdighed. Et sted, vi kan kalde deres hjem. For flygtning er Danmark deres håb, deres tilflugtssted. Det er det Danmark for dem. Et sikkert tilflugtssted. Indtil de en dag vågner op og får at vide, at deres beskyttelse er usikker. Og at det vil blive sendt tilbage til det, hvor det kommer fra. Til det sted, hvor vold har ravet alt fra hende. Stilt, hvor venner og familier er blevet dræbt. Det sted, hvor drømme bliver knust. Det sted, det ikke længere deres hjem. Et af disse mennesker kan være din nabo, din ven, din kollega eller en du måler på gælde. Din person er blevet en del af Danmark og arbejder ved dig for at føle, at du hører hjem og skaber et bedre liv. I begyndelsen af 2020 bliver Danmark det første europæiske lande, der fratager syriske flygtninge deres opholdstilladelse og passerer flygtninge til at tage tilbage til Syrien. Men lad os se på nogle fakta. 1. I Syrien er Assad-regimet stadig ved magten, og krigen det fordrev mere end halvdelen af befolkningen, er ikke for vi. 2. Assad er en diktator, der sulter mennesker og fratager dem, hvis det er menneskerettigheder, hvilket traumatiserer folket, så de ikke engang tør protestere mere. 3. Den danske regering har endnu ikke en god dialog med det syriske regime, så ifølge EU-regler kan det ikke sende nogen tilbage. I stedet er syriske flygtninger i Danmark fastlåst i udrejsecentre. I disse centre har flygtning ikke lov til at arbejde, studere eller gå nul ind til situationen i Syrien skifter. Eller de selv vælger at tage tilbage. Ventetiden kan tage år. År i et center, hvor du ikke kan gå ind nul, uden tilse. Center som for eksempel Schismar og Kasshogot. Danmarks handlinger er fordomt af andre EU-nationer og humanitære grupper. Steve Valdez Simmons, direktør af flygtning og migrante rettigheder i Amnesty International UK, udtaler: "The Danish government seeking to force people back into the hands of this brutal regime is an appalling affront to refugee law and people's right to be safe from persecution." Danske politikere har brugt flygtningskvoter til at indsamle vælger og opretholdt en stereotyp forestilling om, at flygtninger er dumme mennesker. Det er kommet her for velfærdssystemet, men det er bare ikke tilfældig vegan. Det politiske tiltag i Danmark er ikke rimelig og repræsenterer ikke den danske befolkning og kultur. Portrætter af din døde flygtninge er ikke helt sandt og repræsenterer ikke den mangfoldige gruppe af mennesker, der har fået opholdstilladelse her i Danmark. Som flygtning fra Syrien har jeg kendt for min ret at blive her i Danmark. Jeg lærer sprog, har studeret, meldt mig at revide arbejde og har et job. Jeg har fået venner og minder og delt mig et nyt liv her. Jeg står her nu, fordi jeg nogle gange føler mig udstødt, uønsket og dræbt. Men jeg tror på Danmark, og jeg tror på dansk folks empati. Jeg vil, at jeg en dag vil vågne op, uden at være bange for fremtiden. Jeg tror på det menneskelige bund, der brætter os sammen her i dag. Tak. Tak til jer alle sammen, fordi I står her i dag. Det giver mig håb.
Hej. Det er åbenbart sådan, at der er nogen, der har ret til tryghed og sikkerhed, og nogen har ikke, fordi de bliver betragtet som anden rangs. Det samme viser sig i den såkaldte ghetto-lov, hvor man vil gå så langt som til at rive gode boliger ned, hvis der bor for mange med brug ud. Nu giver jeg ordet til Elisabeth Frederiksen fra Alle Modstand i Aarhus.
Så jeg der måske ikke ved, hvad vi er for nogen. Vi er en gruppe mennesker som fra hele Danmark, som kæmper mod ghetto-loven og kæmper mod nedrivninger af almindelige boliger, mod privatisering og mod den her diskrimination og racisme, som den her lov består af. Fordi vi mener nemlig, at den her lov er den mest racistiske og diskriminerende i Danmark i nyere tid. Vi kan simpelthen ikke forstå, at man kan definere mennesker ud fra, hvor de er født, og hvad de laver, om de har en uddannelse, om de har siddet i fængsel på et tidspunkt. Vi synes, at det er en meget mærkelig måde at køre et land på og lave lovgivning på. Jeg bor selv i Gellerup, og jeg har boet der i 16 år. Jeg synes, det er et fantastisk sted at bo. Der er mange folk ud, der er forskellige mennesker, der er mange kulturer. Og lige nu er folk meget, meget utrygge og kede af det. De er meget utrygge, ikke fordi, at der er folk rundt på gaderne og skyder dem ned, og de er bange for at blive voldtaget hver eneste dag. Nej, de er utrygge, fordi de ved ikke, hvor de skal bo hen om 2 år. Der er 7 blokke i Gellerup, der står til at blive revet ned. Der er ikke nogen, der ved, hvornår det sker. Der er ikke nogen, der ved, hvor de kan blive tvunget til at flytte hen, eller om de kan blive tvunget til at flytte ud af kommunen. Og der er nemlig nogle politikere inde på Christiansborg, som har foreslået, det handler godt nok om Rødsmose, at de kan blive flyttet ud fra kommunen. Kan de blive tvunget til at flytte til Lolland, for eksempel? Det går, at folk er rigtig, rigtig bange for. Folk skal sendes ud af området, væk fra deres netværk, væk fra deres børns skole, væk fra alle dem, de kender og deres familie. Vi forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Og det er netop det, vi kæmper imod. Da jeg rundede op her forleden dag i den her uge, der var der simpelthen kommet et nyt forslag fra regeringen. Og vi havde egentlig tænkt, at fordi Socialdemokratiet har i før i tiden været kendt for, at de var arbejdernes parti, men det har vi jo erfaret, det er de så absolut ikke mere. Men der var de jo kommet med et forslag om, at nu skulle alle almene boligområder i Danmark have højst 30% såkaldt ikke-vestlige. Og hvis I ikke ved, hvad ikke-vestlige er, det er folk, som ikke kommer fra EU-lande, USA, Canada, Australien, New Zealand, de her såkaldte I-lande, kan man sige. Så det vil sige, at nu skal folk igen puttes i kasser, og de skal vurderes ud fra, hvor de selv er født, eller deres folk, der er født, og så skal de blive tvunget til at flytte et andet sted hen, eller de får afslag på at flytte hen til det område, hvor de gerne bor, hvor de gerne vil bo, fordi der har de måske noget familie, eller de har nogle venner, som de gerne vil bo sammen med. Det er absurd, at den her nye udspil fra Socialdemokratiet, ud over de mange andre ting, jeg har nævnt, det er, at de har givet de her lister, ghetto-lister, de har givet nye navne til beboerne, der bor i områderne. For eksempel så skrev jeg en opdatering forleden dag på Facebook, fordi nogle gange så er jeg nødt til at prøve at tage det lidt med humor, fordi jeg synes, det er så deprimerende det hele. Så der skrev jeg, at livet ikke bare forunderligt. For eksempel så vågner jeg i går op i et såkaldt hård ghetto, i dag jeg vågner op i et omdannelsesområde. Fordi at Gellerup skal nemlig ikke hedde hård ghetto mere, det skal hedde hård omdannelsesområde. Og så er der også noget, hvis det bare er en almindelig ghetto, så skal det hedde et parallelsamfund. Jeg ved ikke, om jeg hellere vil bo i ghetto eller et parallelsamfund. Men det handler om, det er jo netop, at vi skal diskriminere så meget som muligt, fordi vi bor i et bestemt boligområde. Man kan sige, at jeg bliver jo ikke påvirket på den måde, for jeg er jo vestlig. Men det påvirker så mange af mine naboer og mennesker over hele Danmark, at det påvirker også mig. Fordi jeg vil gerne blive ved med at kæmpe mod, at folk de skal diskrimineres, og de skal udsættes for den racisme, de bliver hver eneste dag fra politikerne. Så jeg håber på, at jer, der er her i dag, I vil hjælpe med at kæmpe for de almene boliger, og kæmpe med også i almen modstand. Kom over til mig bagefter, hvis I vil snakke med, hvordan I vil bidrage. Ellers så melder jeg i almen modstands Facebook-sider, vi har en masse. Og tak for i dag.
Elisabeth, jeg synes, at talerne i dag har vist, at det er rigtigt, at racismen er grotesk, umenneskelig og modbydelig, og det er jo derfor, vi skal bekæmpe den. Dagens sidste taler er Pernille Nørne fra Aarhus for Mangfoldighed.
Hej med jer. Det fungerer også lidt som en solidaritetshilsen, min tale. Den 20. maj demonstrerer vi i København, i Aarhus og Odense mod racisme og diskrimination. Vi har retten til at demonstrere, og den bruger vi med omtanke. Solidariske hilsner til alle jer, som er mødt op her i dag, og også til jer, der ser med online. Vi sender også solidariske hilsner til alle dem, som demonstrerer og aktionerer sammen med os i næsten 100 byer, fortrinsvis i Europa, men også i USA og i Australien. Vi er samlet i World Against Racism netværket. Overalt i verden er alle former for racisme et stigende problem. Det samme er kynismen over for verdens 80 millioner flygtninge. Det må og skal vi ændre på.
Racismen rammer minoriteterne direkte, og den går ud over os alle, fordi den splitter os op og står i vejen for, at vi sammen kan bekæmpe ulighed og sammen kan kæmpe for en social retfærdig verden med plads til alle. Og samtidig baner det vejen for den yderste højrefløj og fascismen. I dag er racismen mainstream. Den kommer fra toppen af samfundet og forplanter sig ned gennem samfundet via blandt andet diskriminerende lovgivning, forskelsbehandling og hate crimes. Og her er Danmark absolut ingen undtagelse. Tværtimod. Som det eneste land i verden sender Danmark nu syriske flygtninge tilbage til en uvis og livsfarlig skæbne i Assads diktatur. Vi har en regering, hvis drøm er, at ingen flygtninge kommer til Danmark. I stedet vil den oprette flygtningelejre uden for Europa, et forslag, som er forkastet i EU, men som regeringen ufortrødent arbejder videre på. I Danmark er det rigtig svært for etniske minoriteter at opnå statsborgerskab og dermed demokratiske og juridiske rettigheder på lige fod med resten af befolkningen. Og så er der ghetto-lovene, som vi lige har hørt om, altså særlig lovgivning for boligområder med mange ikke-vestlige beboere. Her tvinger man beboerne ud af deres boliger og anbringer dem ned eller sælger dem. Så de sidste år har vi oplevet, hvordan racismen desværre smitter, ligesom corona, og lige nu er Folketinget desværre fyldt med superspredere, hvor det ene parti efter det andet nærer sig ved populistisk og racistisk retorik. Og heldigvis er der undtagelser, og dem har vi også haft besøg af i dag. Det er så dejligt. Og derfor er det, at vi i dag, her den 20. marts, i anledning af FN's internationale dag mod racisme og diskrimination i morgen, har samlet gode kræfter i København, Aarhus og Odense for at markere den her dag. Vi står sammen mod racisme, når vi viser hinanden og omverdenen, at vi mener det alvorligt. Vi vil fortsætte med at bygge landsdækkende antiracistiske netværk, som er forandret lokalt, og som kan udvikle sig til en stærk bevægelse for at genskabe menneskelighed og solidaritet i dette land og verden over. Og vi vil gerne være endnu flere, for vi ved, der er mange, mange, mange flere gode kræfter og rigtig mange mennesker, der er fortvivlet og uenige i den her nuværende inhumane og racistiske kurs, der bliver ført. Så har du tid og kræfter, så vil vi gerne opfordre dig og dig, og hvem du nu er, til at blive aktiv i Aarhus for Mangfoldighed, for eksempel, eller i almen modstand, eller være aktiv antiracist på din skole, din arbejdsplads, eller gå ind i et parti, som kæmper mod racisme. Man gør noget, vi er simpelthen nødt til at gøre noget sammen. Tak.
Mange tak til Connie. Vi slutter af med en sidste sang, samme sag. Vi skal synge We Shall Overcome.
Åh, så godt. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. In my heart, I believe we shall overcome someday.
Mange tak fordi I kom. Mange tak fordi I blev her i kulden. Nu må I hjem og have varme, men jeg håber, at vi mødes mange gange mere, når vi skal vise modstand mod racisme. Tak for i dag.
Hermed slut på reportagen fra demonstrationen mod racisme og diskrimination på Klostertorvet i Aarhus den 20. marts 2021 på FN's internationale dag imod racisme og diskrimination. Man kan også høre optagelsen her som podcast på Flygtninge og Freds webside flygtningeogfred.dk, som man også tilgår på sin mobil podcast-app og på YouTube at søge på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn.